ka mësuar të flasë anglisht dhe turqisht, ka zënë një dhomë me qera në një lagje moderne, si dhe ka gjetur punë si kamarier. Por, ideja saj po e jeton jetën e ëndrave është e gabueshme, thot 23 vjeçari, i cili ka kërkuar që të mos i publikohet mbi emri. I lindur në Iran nga prindër refugjat afgan, Mostafa thot se në vitin 2012 e la vendin me ndihmën e një trafikanti me shpresën se pas arritjes në Evropë do të regjistrohej në një universitet. Por gjërat nuk funksionuan ashtu si çdeshti ai. Mostafa nuk mund të ikë nga Turqia legalisht dhe nuk mund të përballoj shumën që kërkohet nga trafikantët për ta lënë këtë vend. Ndërkohë, ai po kryen punë në të zezën që paguhen pak për derisa po pret për hapjen e mundësive më të mira për të. Nuk mund të bëj asnjë plan, thot ai, duke shtuar se koha po ecën e ai nuk i di sakt të drejtat e tij. Një marrëveshje nënshkruar në muajin mars në mes të Turqisë dhe Bashkimit Evropian ofron zgjidhje për disa sirian që kanë ikur nga lufta për të fituar statusin e refugjatit në Evropë dhe Ankaraja ka miratuar masa për të lejuar 2.7 milion sirian që jetojnë në Turqi që të furnizohen me leje pune, si dhe përfitime të tjera sociale. Por vetëm gjysma e migrantëve që kanë provuar të arrijnë në Evropë janë sirian. Afganët përbëjnë grupin e dytë më të madh të pasuar nga irakianët, pakistanezët dhe iranianët. Të gjithë këta nuk janë pjesë e marrëveshjes. Afganët me të vërtetë janë problem këtu, tha Behlul Oskan, një profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Marmara në Stamboll. Ai thot se Turqia ka pranuar disa mira afgan në vitet 80 dhe i kishte vendosur ata në një qytet të vogël në lindje të Anatolisë. Ndërsa vala aktuale e migrantëve nga Afganistani është ndryshe, thot Oskan, duke shtuar se askush nuk e di se çka do të ndodhë me ta. Vlerësimet e padokumentuara të popullatës afgane në Turqi dallojnë në masë të madhe. Sipas Kombeve të Bashkuara, janë më shumë se 103.000 refugjat në këtë vend, prej të cilve më shumë se 3.400 kanë fituar statusin e refugjatit. Afganët përbëjnë më shumë se 1/3 e gjithë migrantëve jo sirian në Turqi. Ali Hekmat, një refugjat dhe aktivist afgan, thotë se shumica e atyre afganëve e kanë lënë Turqinë me ndihmën e trafikantëve dhe ai vlerëson se tani kanë mbetur vetëm 15.000. Përballja me mundësinë e pagave të ulta dhe të drejta të paqarta në Turqi ka bërë që afganët të shikojnë drejt Evropës. Pothuajse qereku i migrantëve që kanë arritur në Greqi në vitin 2016 ishin afgan, sipas UNHCR-s. Një dokument sekret që kishte qarkulluar në muajin mars në Bashkimin Evropian theksonte planet për kthimin e 80.000 migrantëve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria për Dialog e Kosovës Edita Tahiri ka konfirmuar se ka hyrë në fuqi marrëveshja me Serbinë për njohjen reciproke të certifikatave për transportin e mallrave të rrezikshme të njohura si ADR. Kosova dhe Serbia kanë arritur këtë marrëveshje javën e kaluar me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Tahiri ka thënë se marrëveshja është e rëndësishme në planin ekonomik dhe tregtar, pasi mundëson heqën e pengesave që Serbia u ka krijuar kompanive transportuese nga Kosova për gati 8 muaj. Sipas Tahirit, marrëveshja është rëndësishme dhe në planin politik, sepse, siç thot ajo, është njohje e dokumenteve shtetërore të Republikës së Kosovës nga ana e Serbisë. Deputetët e lëvizjes vetëvendosje Visa Rymeri dhe Recep Selimi janë liruar nga aktakuza për rrahjen e kolegut të tyre nga Partia Demokratike e Kosovës, deputetit Bekim Haxhiu. Ndërkaq me 6 muaj burgim me kusht është dënuar Besar të Bujupi, po ashtu i përfshirë në këtë rast. Vendimi është shpallur nga gjyqtari i rastit Veseli Smajli, i cili ka thënë se nuk është arritur të vërtetohet me prova bindëse se të akuzuarit Visa Rymeri dhe Recep Selimi kanë kryer veprën penale dëmtim trupor. Ngjarja ka ndodhur më 28 qershor të vitit të 2012, kur pas një debati në kuvendin e Kosovës, ka ardhur deri te përplasja mes këtyre deputetëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se do të dërgoj 250 trupa shtesë në Siri për të mbështetur milicitë lokale në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik.
Right now the most urgent threat to our nations is ISIL.
Tani për tani kërcënimi më urgjent për vendet tona është shteti islamik, andaj edhe jemi të bashkuar në vendosmërinë tonë për ta shkatruar atë, ka thënë Obama. Duke folur në Hanover të Gjermanisë, Obama ka thënë se trupat amerikane nuk do të udhëheqin luftën, por do të ofrojnë trajnime. Presidenti amerikan po ashtu i ka bërë thirrje Evropës që të ruaj unitetin e saj politik dhe të forcojë kontributin në mbrojtjen kolektive të kontinentit.
The United States and the entire world needs a strong and prosperous and democratic.
Shtetet e Bashkuara dhe e gjithë bota ka nevojë për një Evropë të fuqishme, të begat, demokratike dhe të bashkuar, ka thënë Obama. Komentet vijnë pak ditë pasi Obama ka folur fuqishëm kundër ndaljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Policia irakiane ka bërë të ditur se shpërtimi një makine bombë në një lagje të Bagdadit të mbushur me njerëz ka vrarë së paku 11 civil dhe ka plagosur rreth 20 të tjerë. Sipas policisë, makina ka shpërthyer pranë një kinemaje në Bagdadin e Ri, lagje e banuar me shumicë shiite. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë asnjë grup, por dyshimet bien mbi grupin militant Shteti Islamik, i cili shpesh sulmon vendet publike dhe komerciale në zonat shiite të Bagdadit. Gjan Dundar, kryeredaktori i së përditshmës opozitare në Turqi, Cumhuriyet, është gjobitur me $10,000 për pyerje të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Avokati Dundarit Blend Utku ka thënë se rasti kundër gazetarit lidhet me artikujt për një skandal korrupsioni që ka tronditur qeverinë turke në vitin 2013. Arsyeja saktë e vendimit që ka marrë gjykata në Stamboll nuk është bërë ende publike. Avokati ka thënë se do ta apeloj vendimin. Dundar ka shkruar në llogarinë e tij në Twitter se nëse zbulimi së vërtetës është krim, ne do të vazhdojmë ta kryejmë atë. Dundar po ashtu është në gjyq për gjoja përpjekje për të përmbysur qeverinë. Akuza buron nga raportimi i tij për dërgesat e armëve nga Turqia për grupet rebele në Siri. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për takimin tonë të mbrëmjes, nga Praga ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshëm.